В събота на 6 април, здравейте, уважаеми слушатели, в ефира на Радио София, в стриминг платформите, през стената на съседа или където и да ни слушате в момента, започват легендите на София. Обожаваме тези минути заедно. Благодарим ви за прекрасния интерес към нашето предаване. Отново да напомня, ако искате нещо да споделите, някоя история, която да проучим по-сериозно, пишете ни във Facebook, в Instagram, в профилите на Радио София или на имейл sofia@bnr.bg. А всички пътища в любовта започват някъде около един следобед в събота с адресите на любовта.
Този път адресите на любовта засукват мустак. Но какъв мустак?
Приемам го като личен комплимент.
Да ви кажа, уважаеми слушатели, от известно време Боян Бочев си отглежда мустак.
Отглежда, точно това е.
А може би е чел разказа на Мопасан, че целувка без мустак е като яйце без сол.
О, да, да. Сега си го спомних от юношеските години.
Само често ви разкажа за едни забележителни мустаци в българската история, тези на Панайот Хитов.
Това са еталон за мустаци.
Да, даже нали, като ученици, пък ние се шегувахме някоя дама, като е засукала мустак, че прилича на Панайот Хитов. Но, както и да е, ние този път съвсем сериозно и с уважение ще се отнесем към него и към легендарния му мустак.
И легендарния му статус като личност, предхождаща много от големите ни революционери дори.
Да, тя наистина е изключителна личност, Панайот Хитов, въпреки че след освобождението влиза в затвора.
Да.
Но ще стигнем и до там, понеже предимно ще наблегнем на любовта, естествено. Но за тези, които не знаят кой е Панайот Хитов, трябва да кажа, че е легендарен войвода, изпълнен със събития, драматични обрати и посветен на великата кауза на възраждането живот и на духовното и политическо освобождение на България. Той е роден от Сливен, първороден син на Иван и Съба Хитови, като майката Съба е дъщеря на Даскал Христо и внучка на Златко Чорбаджи. Тоест, мома от сой. А нали, знаете старата приказка, кот е земи от сой да е. А пък баща им Иван Хитов, на братята Хитови, бил скотовъдец, което може би означава, че брак е бил леко неравностоен. Но Панайот Хитов е роден през 1830 година. Той си е свободолюбив характер, бунтовна натура и посвещава целия си живот на отечеството, макар да се научава да пише и да чете чак на 40 години. Обаче, кои са му учителите? Раковски и Каравелов. На 12 години той вече работи като козарче при баща си Иван и преди да стане хайдутин сменя много професии. Бил е бакалин, касапин, джамбазин, търговец на добитък, а в младостта си с братовия си зет Иван Мириля отварят за месеци бакалница на Гюрчешма. Обаче търговията не върви и Хитов става пък касапин с зет си Петър, с другия зет. След 3 години напуска и той е занаят. На 25 години изгубва майка си Съба. По едно време прави сдружение с турци, обаче им става длъжник и те почват да го преследват, което силно така укрепва патриотизма му. Но вече когато е на 28 години, известният Сливналия започва да шета според личните му признания усилено по Балкана. През 1863 година се прехвърля в Сърбия, тогава се запознава с Раковски, най-верният му приятел. След 4 години Хитов е главен войвода за българските чети. Преминава Дунава, обикаля Стара планина. За 3 дни Хитьоулу убил повече от 60 жадни за кръв иноверци. И така отмъстил за нещастията на всички българи. А през 1875-та Панайот Хитов става един от ръководителите на Българския революционен централен комитет БРЦК в Букурещ.
Това е след вече смъртта на Левски.
Да.
В едни доста размирни години, когато противопоставянето на Ботев и Каравелов е сериозно.
Да, обаче тук трябва да сложим в метката, че Панайот Хитов е обучавал Левски как да бъде знаменосец.
Точно така.
Защото това си има някакви тънкости.
Точно така.
А по време на сръбско-турската война участва начело на чета. Пак е бил предводител и байрактар. И за него гражданинът му Добри Чинтулов казва: Панайот е светецът на българите. Но Панайот Хитов е бил войвода на чети в много чети в различно време. В хайдушките години байрактари са му били споменатият вече Васил Левски и Хаджи Димитър. Но след като шета дълго из Балкана, Той става сподвижник в легиите и подпомага съществено организирането на втора българска легия в Белград. Поради огромната си заетост с прави дела, Хитов се жени според тогавашните разбирания направо стар ерген, фатално късно на 27 години.
Ехе!
Избранницата на сърцето му е негова съседка и той в мемуарите си, които са издадени и след 9 септември, казват се как стана хайдутин. Борецът искрено разказва за това събитие. Годините ми вече бяха 27 и мен отдавна ме бе завладяла личността на една девойка на име Бойка от нашата махала. Само че аз се отказвах, като гледам в какво положение се намирам, макар че мене ме нудеха от много места да се оженя. И най-много моят комшия и чурбаджия Хочо, един от видните турски шпиони. Имаше той една добра мома на име Пена, но не можеше никой да ме отклони от Бойка, която от коле ме беше запленила. Напусто ми обещаваше Хочо неговата полза и защита пред властта. Мъчи се да ме убеждава и мой овчар Васил Папуняка, с когото само един плед ги делеше с Хоча, че трябва да взема Хочовата Пена. Тъй като Хочо имал почет пред агите, пък и богат бил, казах му най-сетне: не ми дрънка и не слушам аз и никого тук. И се ожених същата година есента 1857 по коледните заговезни. Оженил се човека за първата си любов Бойка Люцканова. Само че с любимата си Панайот Хитов не успява да живее дълго, защото били заедно няколко месеца, после нейния брат Стоян става хайдутин. И естествено Хитов фаща гората заедно с него. Докато още бил по горите, Бойка родила през 1858 година момченце, което кръщават Люцкан.
Тоест това е син, първия му син.
Първия му син. Бащата е във възторг, много често слиза тайно от Балкана да се порадва на детето. Обаче заради обиските, които турците непрекъснато правили в дома им, Бойка много се тревожила за мъжа си, но пред властта винаги се държала Бойко, като името си, много храбро. И веднъж, когато бил слязал да види жената и момченцето си, заптиите разбрали от някъде, обсъдили дома му. Затропали по вратата, детето почнало да реве, Бойка излязла навън със свещ ръка Рошева и почнала да ругае турците. Пак ли вие? Защо тук го търсите? Хванете го, да ми го дайте аз да се разправям с него, дето ме е зарязал да тегля. И заптиите, като видяли и харпията, с удоволствие напуснали къщата на войводата. А иначе, жената на Хитов, той няма да си вземе лоша жена. Бойка се е славила със своята красота, енергичност, сама си шиела дрехите, винаги била натъкмена, често ги сменяла, въобще кипра, косата и черна, лъскава била сплетена в дълга плитка, овита около главата. Тя се славила и със своята начетеност. Умеела да пише, което е рядък случай по това време при жените, тъй като произлизала от старата видна фамилия Люцкановци от Търново. През 16 век потомци на Люцкановски се разселват в селата Ичера, Жеравна, Градец, Котел и Сливен. И мнозина от фамилията на Бойка ставали свещеници, поддържали родолюбието и народностното съзнание на българите. От тук идва и другото име на рода – Папазови или Папасогло, защото повечето са били попове. Папас е на турски поп. Дядото и бащата на Хитови също били свещеници, но за продължението на рода на Панайот Хитов ще говорим след малко.
Легендите на София, ах как ми харесва като замирише на барут.
Ех, това не е някакво сгромолясване в студиото. Боян не се срути от стола от кеф, а просто удари по масата, един истински български куприщенец.
Точно така. Защото за Панайот Хитов има действително много легенди, но пък за първи път извън ефир споделих на Маги, че първо му разбирам за неговите лични дела.
Да, личните му дела са описани много хубаво от Галина Минчева и от време на време тук я цитирам в това, което разказвам. Интересното е продължение на рода на съпругата на Панайот, нали, говорим за нея, за Бойка. Нейната сестра е майка на Васил Димитров Стоянов, известният наш книжовник, един от основателите на Българското книжовно дружество, днешната Българска академия на науките. Макар че живели разделени, Бойка и Панайот били много щастливи, че си имат детенце, тя го подкрепила, само че за жалост радостта им била кратка. На 4 години Люцканчо умира от лошо гърло, дифтерит, който е бил много разпространен по това време. И съпрузите много страдат по детето. Най-накрая жената на Хитов се разболява и през 1866 година и тя умира. И войводата е абсолютно съкрушен. Сякаш съдбата, както му дава поборническа страст, така пък му отнема най-обичаните от него хора. Той решава да не се жени никога повече и да се посвети на борбата.
Да, то само в, нали, пак да припомня, че преди това губи майка си.
Да.
Това имаше предвид маги.
Година преди да се ожени, да, губи майка си, после губи детето, да, после съпругата му умира от мъка и за Панайот и за Бойка и за тяхната физическа и трансцендентална раздяла. Съвременниците им са създали трогателни песни. В началото на една от тях се разказва и за раждането на Люцканчо. Събрали са се прибрали 20-мина дружина с Панайота 13. На една равна поляна, дето и куш бунар кладенец. Да ядат, още да пият. Всички едат и пият, току Панайот не яде. Панайот им тихо дума: еще дружина и пиете, аз ще си ида на Сливен, че ми е булка родила и го е на бачка кръщала. Хубаво име Люцканчо. Ще идата да го видя, ще се бие ли с турците царството им да превземе. Честа на Панайот през нощта на Сливен отиде. И понеже той е много привързан към съпругата си, след смъртта на Бойка, Панайот запазва приятелските си отношения с целия и род. Брат и Стоян е непрекъснато с Панайот, двамата си хайдутуват. Той тайно преминал Дунава и трябвало да убие търновския гръцки владик, защото бил гракоман. Обаче, несполучлив опит, избягал в Балкана и си направил малка хайдушка чета. И в спомените си моето пътуване по Стара планина, Панайот Хитов разказва, че Стоян бил убит от турците в околностите на Жеравна. Когато навършва 44 години обаче, Панайот Хитов решава да се ожени втори път. Той сключва брак с сръбкинята Екатерина Банкович, дъщеря на апелативен съдия. И тя става майка на трите деца на войводата – Симеон, Ирина и Александър. Симеон се ражда на 5 август 1876 година, малко след априлското въстание,
да,
в Белград. Съвременниците на Хитов казват, че самия Любен Каравелов го е носил на ръце и викал на баща му: нека да ти е живо и здраво момчето, добър българин ще стане. И когато орисник ти е Любен Каравелов, да, не ти остава нищо друго, освен да завършиш медицина в Лион, след като специализираш в Париж.
Еха!
Симеон работи като военен лекар в Търново, Разград и Русе и умира на 7 март 59 година в Русе, като не оставя потомство. В смисъл, той оставя потомство, но по-нататък рода се прекъсва, да, за съжаление. Другият син на войводата...
Стефан Хитов.
Симеон.
Да, Симеон Хитов.
Симеон Хитов. Да. Другия син на войводата Александър е роден на 3 септември 1881 година в Русе. Той завършва право и става адвокат и председател на Софийски окръжен съд. Много дълго време е юрисконсулт на Българската народна банка и на банка Български кредит. Той умира през 1938 година и има син Панайот, кръстен на баща му. Дъщерята на Панайот Ирина идва на бял свят през 1878 година. Тя също е образована, става учителка в Сливенската мъжка гимназия, а нейният съпруг е известният фолклорист доктор Шишков. Ирина и Тодор нямат деца. Нали, Тодор Шишков има,
да,
предвид. Така, сега, гонен от потери по турско време, след освобождението Панайот Хитов е преследван от стамболовиския режим заради русофилските си убеждения и през 1892 година попада в затвора по нареждане на бившия негов хъш, саратник и съидейник Стефан Стамболов. Срещу гаранция от 5000 лева е пуснат на свобода, обаче в едно тефтерче пише: доживях, българи, да ме затворят.
То е същата съдбата и на Петко Каравелов, на братя на Любен.
Да.
Понеже ги споменаваме и тях.
Да, Петко Каравелов, който неколкократно е затварен, бит и измъчван в черната джамия. Обаче какво казва Катинка Каравелова?
Ами, доколкото спомням, легендата е, че Петко Каравелов казва, ако веднъж излеза от тоя зандан, това място ще го направя черква. Аз така знам и затова той е погребан до
Тара. Както и съпругата му. А когато идват чуждестранните кореспонденти да разпитват съпругата му, и тя казва: в българските затвори не бият българските политици. Въпреки че е бил много жестоко измъчван.
Да, да, да.
А защо казвам Катинка Каравелова? Защото по време на сръбско-българската война всички политици се разбягват и дописникът на един немски вестник пише: единственият мъж в София остана Катинка Каравелова.
Да, да. Която е живеела при така наречените малки пет кюшета.
Там има плоча, да.
Да, на кръстовището на 6 септември. Какво се пада? Хан Крум?
Хан Крум 6 септември е Аспарух.
Да, точно.
Но всъщност тяхната къща, когато той е министър-председател, се намира зад къщата на Гендович и тя на нейно място в момента има една част от Министерството на транспорта.
Точно така.
Една ниска каменна сграда, която преди това е била банка. Но да, там е имало кирпичена къща с един изключително кален двор, да. И всички чуждестранни дипломати и кореспонденти, които са посещавали петкратния министър-председател, да, на България, били потресени от това, че е обзаведена с турски миндерлъци, да, нахвърляни черги.
По-купристински малко.
Ами не, тя Катинка Каравелова, нали, отгледана като дворянинка при един руски генерал Лермонтов, и тя му казала още като са се женили. Казала, виж сега, аз съм балучка, което означава глезла, нали, да, такава, разглезена, и аз не готвя, не пера, не шия, но в замяна това е говорила 4 езика, превеждала му е цялата кореспонденция,
да,
била му е секретар, съветник, точно, и така нататък, точно, но това беше една важна вметка за семейство Каравелови. А пък цялата работа е, че след 1878 година Панайот Хитов е бил тачен и обичан от народа повече, отколкото всички управници взети на куп, и те му завиждали. Ето сега жителите на село Ичара, Сливенско, разказват за една сърдечна среща, станала в селото им непосредствено след 1878. Там имало дело между държавата и общината за гора. И за свидетел бил поканен 48 годишния Панайот Хитов, с дълги мустаци, побеляла коса, едър на ръст. Той вече изглеждал като старец, но бил много достолепен, не бил прегърбен. И съдът и свидетелите отишли на оглед за самото място, и щом влезли в Буковата гора, един мъж запял: Панайот Бойки думаше, Бойколе, моя правнино, с нощи си дойдох, Бойколе, от къра и от кашлата да ми дадеш, Бойке, детето, да го в челото целуна, в челото между веждите, чуване, Бойке, ще има, връщане нема да има. И тази песен, с тая песен песнопоецът върнал Хитов към отминалите години. Спомнил си за първата си съпруга Бойка, за отдавна отишлото си момченце Люцканчо, и присъстващите казват, че се е разплакал и започнал да бърши сълзи с наведена глава. А отгоре на всичко, естествено, че понеже си бил чапат човек, хайдутин, им казвал право в очите грешките на управляващите. Това не го правило особено много популярен. Даже Захари Стоянов в записки по българските въстания също не го споменава с добро. Но ние трябва да си признаем, че е доста субективен.
Е, Захари, да. Захари много често и така преиначава, те са доста силно романизирани неговите,
да,
спомени.
Леко неточен. Да.
Да.
За него той пише през 1884 година, че бил оръдие на благоразумните и е захванал да хитри. Славолюбив като писател, Захари е посрещнал с доста неприязнено чувство известността на Панайот Хитов, защото все пак са тръгнали, както се казва, от едното котило на хъшовете, пък докъде е стигнал единия, да, докъде е другия. Единия е легенда. И Панайот Хитов написал писмо на княза Фердинанд, че иска пенсия. От Народното събрание му отговорили, че е сръбски шпионин и масон от сръбска ложа. Сега в интерес на истината, останалите живи другари на Панайот Хитов мразили съпругата му Екатерина Банкович, тъй като тя била много културна жена. В нейния русенски дом не можело да се влезе току така. Тя изисквала ред и дисциплина и от Хитов, и от децата, и от приятелите му. Те обичали да я будат посред нощ, тя да им донесе вино, да им сготви. Такива водили разговори до сутринта, кой какво е правил в Балкана, нали, хайдутски лакарди и така нататък.
Се пели в кръчмата на странджата малко.
Точно,
такава.
Оригвали се звучно, което също не е харесвало особено. И госпожа Хитова привикала съпруга си на един сериозен разговор, че това не може да продължава дълго. И от онзи ден Хитов престанал да пие алкохол. Освен станови... Не, той поначало не обичал да яде месо, даже кафе не пил. И значи сега и трезвеник, и вегетарианец, и за какво да се събират хъшовете с него. А за трезвеността на войводата синът му Александър пише: не пиеше никакви спиртни напитки, в кръчма не влизаше, казваше, че не се напива само онзи, който не пие. Не понасяше миризмата на вино, на трапезата никога не се слагаше алкохол, дори когато имахме гости, и смъртта на мнозина той обясняваше с това, че са пили. Не пушеше. И може би затова войводата доживява до 87 години. В Русе се споми. Да, отива си от живота, от мъка по двамата си синове, които са на фронта, и някой е пуснал лъжлив слух, че са убити. А те всъщност не били. Но човека просто приял лъжата за истина, започнал да страда и не доживял това да ги види отново. Но след малко ще ви разкажа за неговото потомство.
Легендите на София, слушате ни в ефира на нашото радио в събота, в неделя, когато и да попаднете. Много, много празничен е този априли. Така ще бъде чак до 20 април, а пък днес говорим за една личност, която е оставила траен белег, и всъщност той е част от онези прочути хайдути от Сливенския Балкан, заедно с Хаджи Димитър, с Караджата,
Стоте войводи,
Филип Тотио, но разбира се тази, както и Маги определи, легенда на българското възраждане, Панайот Хитов. Признавам си, колкото и да съм се интересувал в годините, не знаех за неговите наследници. Ето че Маги ще ми отвори кепенците и на мен с разказ и за тях.
Ами да, искам да продължа с внукът му, доктор Панайот Хитов, който е един от най-добрите дерматолози в Русе, и в огромния хол на едноетажната му къща бил окачен сватбения портрет на Екатерина и Панайот Хитови. За съжаление, доктор Хитов не се жени и не оставя наследници, а пък сестра му Лиляна живее на остров Мартиника, но и тя няма деца. И преди 45 години в красивата къща са живеели Панайот Хитов, внук на войводата, и Надежда Тодорова Хитова, която е снаха на знаменития възрожденец. Русенците твърдят, че цялата къща и цялата й мебелировка били сватбения подарък от стария войвода за първородния му син Симеон Хитов, доктор Симеон Хитов. Снаха му Надежда има заслугата за опазването и за издаването на неговите ръкописни спомени и за изготвянето на цялото родословно дърво на фамилията Хитови. Тя през 70-те години успява да се добере до Пенчо Кобадински и да му покаже записките на стария войвод. Той взима много при сърце идеята да бъдат издадени, и през 73-та и 75-та те са вече са литературно обработени и отпечатани с предговор от Николай Хайтов. Като двете поредни издания носят заглавията «Как стана хайдутин», фамилиарни записки и спомени от хайдутството. Всъщност, Надежда Тодорова, която е потомка на богат габровски род, се омъжва за доктор Симеон Панайотов Хитов след смъртта на войводата, чак през 1918, но той е познавал бъдещата си снаха, отнасял се много благосклонно. Дал е благословията за брака да сина си, който, както вече казах, се е изучил за доктор във Франция. И снахата помнела до края на живота си напътствията на втората жена на Панайот Хитов, както вече споменах, Екатерина Бранкович, че щастието не е в парите, щастието е в любовта. Екатерина умира в Русе през 1933 година и тогава нейният внук, син на Симеон и Надежда, който наследява името на известния си дядо, е на 11 години. И доктор Панайот Хитов, както вече казах, е бил дерматолог, и той като баща си имал огромна клиентела, притежавал завидна музикална култура, свирил на пиано, посещавал концерти с майка си и е смятан за един от най-видните интелектуалци на този град, който наистина изобилства от такива. И доктор Панайот Симеонов Хитов записва спомените на своята майка Надежда Хитова, с която живее до смъртта й. Тя постоянно се тревожила за бъдещето на строежа на пантеона на възрожденците на мястото на стария русенски парк с гробовете на Любен Каравелов, на баба Тонка, на Панайот Хитов и така нататък.
На Захари Стоянов.
Да, и при едно от посещенията си на строежа се подхлъзва. Чупи си крака и вече, нали, човек на възраст, като си чупи крака, за съжаление си отива от живота. А пък Панайот Хитов, сега тук има една версия, че все пак се оженил след смъртта и очевидно е била люта жена, що не е взял съпруга, но бил вече 60 годишен и не оставил наследници. А пък неговата сестра Лиляна Хитова, както вече споменах, живее на той е френска колония, или по-скоро протекторат, остров Мартиника.
Това е към африканската...
Не, това е на Карибите. Аз съм ходила. Много е интересно, че там има желязна църква, както нашата.
Света София.
Свети Стефан.
Свети Стефан,
тя там се казва Сен-Луи. И пак е желязна поради Метеорологични причини, защото там минават поне два тайфуна годишно, Пус. Които смитат църквата и тази е направили желязна цялата, за да не се мърда. Но тя е омъжена за строителния инженер Жозеф Бруно, завършила английска филология в София, била е преподавател в школата за чужди езици в Банкя, но за жалост и тя не оставя наследници и така се прекъсва хитовия род. Което е много тъжно, защото този род наистина има какво да каже за миналото си и щеше да е една важна генетична нишка, определено, която да остане в България.
Определено и веднага така на човек му прави впечатление, че те са доктори, те са значими интелектуалци, пък и учени хора. Какво означава възпитани са, както подобава? Те всички са развивали и българската държава, младата българска държава.
Да, искам да ви кажа, че, например, това обучението, това детето ти да завърши в странство, да говори езици, да свири на инструменти, е било култ. Даже има една стара градска песен, учила съм в пансиона немски, френски, български. но не това е важното. Да. Ето сега, например, преди малко извън ефира си говорихме за Стефан Стамболов. Да. Той остава завет на съпругата си Поликсени, никога да не иска пари от държавата. И тя успява да си изгледа и изучи децата с найма от едно малко апартаментче и, нали, от продажбата на къщата, в която са живеели, са им дали апартамент на ъгла на Раковски и на Хан Крум. Но и неговия род остава пак по същия начин. Никой от синовете и дъщеря му нямат потомци.
Да.
И така се затрива някой ценен български род, за съжаление. Тук даже майче братята са решили просто да не се женят, за да прекъснат черната, прокълната нишка, която са смятали, че носят. По същия начин дъщерята пък на Ботев, майка и прави чудеса, за да може да я изучи, и тя завършва в Женева. За съжаление обаче и тя умира.
Тя от болест пък.
Тя е бременна. И умира от някакво възпаление, което подозират, че може би е синя пъпка, но не е много сигурно. А так му е женена.
Да,
прекрасно женена, пак заобразован в Швейцария, много очарователен младеж, оженила се по любов, всичко е прекрасно и докато е бременна в седмия месец, умира от някакъв неясен сепсис.
Да.
Така че ето и Яворовия род се затри.
Да.
Там няма абсолютно... Може ли да си представите, че всичките племеници на Яворов, от всичките племеници на Яворов, само една имаше потомство.
Ти мисля, че го беше го споменавал това в нашето предаване в едно от предишните издания. Действително, Маги отново ни, поне мен лично, ме вдъхнови с тези разкази Адресите на любовта. Аз това проверих набързо, докато разговаряме, че все още могат да бъдат видени, и дано завинаги да е така, лични вещи на Панайот Хитов, както в Националния военно-исторически музей в София, така примерно в Сливен се пази неговата сабя. Там се съхранява. В Русе от няколко години чета, че тече инициатива за изграждане на музей в негова чест. Дано всичко това продължава и с нашите разкази, които смятам допълват тази жива картина, защото личности като Панайот Хитов не са просто един портрет.
Да, пък ако искате да видите как са изглеждали легендарните му мустаци, надникнете в сайта на Националното радио, където можете да чуете още един път този аудиофайл.
Да.
А разбира се, ти ще кажеш и за Spotify, за всички други.
Точно така, навсякъде.
Платформи.
Точно това е хубавото, че направихме така, щото където и да поискате, там ще можете да чуете нашите истории. А те продължават с софийските разкази на Виктор Топалов. Той много се вълнува за предстоящият му гост. Ще му оставя на него лично да си го представи. А в историята оживява, аз съм поел една нелека задача да споделя, доколкото мога, заедно с моите събеседници, за личността на архитект Георги Овчаров. Изключителна личност. Възхищаваме се на неговите сгради, но ми се струва, че не го оценяваме достойно. За всичко това в следващите часове останете с Легендите на София.